Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. Včeraj so razglasili letošnje Prešernove nagrajence. Predsednik upravnega odbora je povedal, da je tudi zaradi tega čas za veselje. Akademik dr. Jožef Muhovič.
Vse lepo pozdravljam po 223. obletnici Prešernovega rojstva in po tradicionalnem veseljem dnevu kulture, ko slovenske kulturne institucije še bolj široko kot sicer odprejo svoja vrata. No, tale dan potem pa je tudi ravno pravi dan, da s poudarkom letos že 62-tič razglasimo prejemnike Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada na področju umetnosti. Nagrade za umetniške in znanstvene dosežke so bile med letoma 1947 in 1960 v Sloveniji podeljevane na dan tako imenovanega kulturnega praznika, torej vsako leto 8. februarja. Z zakonom, sprejetim leta 55, so bile nagrade poimenovane po Francetu Prešernu. Največja sprememba v podeljevanju Prešernovih nagrad pa se je dogodila leta 61, ko so Prešernove nagrade postale namenjene zgolj nagrajevanju dosežkov na področju umetnosti. Nagrade pa so bile rangirane v dve kategoriji, ki ju poznamo še danes, torej Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Število nagrad se je v času spreminjalo, dokler ni zakonska sprememba leta 1991 število nagrad omejila na največ dve Prešernovi nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada letno, kar velja še danes. No, Slovenija je med tistimi zelo, zelo redkimi državami, ki je kulturi in umetnosti posvetila poseben državni praznik. Komaj kakšne države se lahko še spomnimo, kjer to isto velja. Sam mislim, da je v tem veliko pomenljivega, še posebej, ker je ta praznik posvetila svojemu tako imenovanemu največjemu pesniku. Nemci pravijo poeziji Dichtung, torej zgostitev človekovega odnosa do stvarnosti. Če gremo na ravo, me bolj kot trava pritegne cvet, ker je v njem zgoščena vitalnost rastline. Umetnina je tudi takšen cvet, takšna zgostitev človekove potrebe po tem, da intenzivno doživi svet v sebi in sebe v svetu. To je pomembno, ker ima zgoščen odnos do sebe in sveta. Za človeka na vseh področjih, od lastne eksistence do intelektualne okretnosti in sobivanja s soljudmi, potencial, da vitalizira domišljijo pri nas vseh, doživljanje in vrednostno orientacijo v svetu. To pa je za nas vse povsod življenjsko pomembno. Ko torej v umetnostnem resorju kulture odberemo najboljše od najboljšega, ko izpostavimo opuse in dela, ki s svojim pulzom intenzivno zaznamujejo utrip slovenske umetnosti, kulture in nas vseh, imamo več kot dovolj razlogov za veselje. Na to veselje pogostokrat pozabljamo. Imamo tudi razloge za spoštljivost in spoštljivo praznovanje. Tako da lahko iz tekmovalnega in prepirljivega modusa, ki je na nek način upravičen v času izbiranja in odločanja za dodeljevanje nagrad, od danes naprej preidemo v Prešern tonovski način, ki ustreza praznični priložnosti. Pa ne zato, ker bi želeli idealizirati stvari na področju kulture in umetnosti v Sloveniji, kjer vsi vemo, še zdaleč ni vse rožnato, ampak iz preprostega veselja in hvaležnosti nad tem, kar Slovenci imamo, svojo trdoživo in čestitljivo umetnostjo in kulturo. Mi vsi živimo v času, kot veste, ko je izjemno pomemben ogljični odtis. Želimo si, da bi bil ta v svetu čim manjši. Prešernovi nagrajenci nastopajo z odtisom druge vrste. Jaz bi mu rekel srčni odtis. In želimo si, da bi bil ta odtis, vsaj v slovenski kulturi, čim večji.
Tako akademik, zaslužni profesor dr. Jožef Muhovič, nagradi za življenjsko delo bosta tako prejela pesnica Erika Vovk ter baletni plesalec in koreograf Henrik Neubauer. Nagrade Prešernovega sklada pa prejmejo pesnica Miljana Cunta za pesniško zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, dramska igralka Jana Zupančič za vloge v zadnjih treh gledaliških sezonah, mizosopranistka Nuška Drašček za delovanje na glasbenem področju v zadnjih treh letih, stripar Ciril Horjak za ustvarjalno delovanje na področju stripa v zadnjih treh letih, scenaristka in režiserka Sara Kern za režijo igranega celovečernega filma Moja Vesna in pa grafični oblikovalec Tomato Košir za dela na področju grafičnega oblikovanja v zadnjih treh letih. No, ob tem sem s predsednikom upravnega odbora Prešernovega sklada, akademikom Jožefom Muhovičem, posnel tudi pogovor in ga najprej prosil, da oceni delo sklada v preteklih letih.
Prihodne leto se nam izteka naš mandat. Jaz sem zelo zadovoljen s to sestavo in z medsebojnimi odnosi, ki smo jih vzpostavili znotraj upravnega odbora. Vesel sem, da sem lahko delal v upravnem odboru take sestave.
Kako je bilo leto z Prešernovimi nagrajenci? Ste bili vsi soglasni?
Pri izboru Prešernovih nagrajencev a priornega soglasja nikoli ni. Člani upravnega odbora vedno glasujemo o nagrajencih. Če jih ne dosežemo prvič, glasujemo drugič, pa tretjič, pa četrtič in petič. Jaz bi rekel tako, da noben član upravnega odbora gotovo ni glasoval točno tako, kot je bil končni izid tega glasovanja. Smo bili pa vsi na nek način udeleženi pri tem končnem konsenzu, ki nagrade podeli.
Če pogledava letošnji nabor, dve veliki Prešernovi nagradi in pa šest nagrad Prešernovega sklada, spet ste izpostavili neka področja, neka so pa izpadla.
Tako se vedno zgodi. Pravzaprav je redko, gledal sem tudi za nazaj druge upravne odbore Prešernovega sklada, da bi recimo, kaj so jim dve leti zapored, ravno likovni ustvarjalci dobili veliko Prešernovo nagrado. Ampak je treba to na nek način tudi pametno kolobariti. Seveda se to teoretično tudi lahko zgodi, kadar so nagrajenci na enem področju tako močni, da se jim pravzaprav ni mogoče izogniti. Drugače pa je eden od vidikov izbora nagrajencev tudi to, da so na nek način pokrita, če se le da, vsa področja. Ni vedno nujno, ker tudi potencijali področji niso vsako leto enaki, ampak letos se nam je posrečilo, da so nagrajenci iz vseh področnih komisij.
Še tole vprašanje, kar nekaj zapletov smo v zvezi z odborom doživeli v preteklem letu. Zadnji zaplet je recimo glede Prešernove proslave, ki naj bi iz Prešernovega odbora prešla na državni koordinacijski odbor za pripravo državnih proslav. Mogoče čisto na kratko.
To nam je na nek način vse leto delalo težave. In sicer iz preprostega razloga, ker smo bili obvezani delati po zakonu o Prešernovi nagradi, ki velja. To pomeni, da smo morali pripravljati tudi Prešernovo proslavo, govor in vse, kar zraven spada. S tem, da je bilo negotovo, kdaj bo zakon spremenjen, ko nam to ne bi bilo več potrebno. Nekoliko žal mi je, da prej na tiskovni konferenci, da sem prej na tiskovni konferenci pozabil povedati, da smo od Ministrstva za kulturo prejšnji petek dobili pisno izjavo, da sprememba tega prenosa ne velja za proslavo leta 2024. Čeprav sem seveda pravilno povedal tudi to, da v imenu pravnih odborov Prešernovega sklada, ki nam bodo sledili, pravni odbor meni, da ta sprememba ni najboljše. Žal nam je, da se predlagatelji sprememb z nami niso konzultirali. Mi smo sicer dali svoj odziv na te spremembe, ampak mi na ta odziv nismo dobili nobenega odgovora.
Toliko v današnjih kulturnih utrinkih. Za vas sem jih pripravil Jože Bartol.